азатлык радиосу сөйлөйт. Егерме дүртинчи март сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Сербияның НАТО көчләре тарафыннан утка тотылуының 10 еллыгы көнбатыш агрессиясе дип искә алына. Украина һәм Европа берлегенең Украина газ системасын бергәләп яңарту ниятенә рәсми Мәскәү ачулы реакция белдерде. Киләсе атнага билгеләнгән Украина-Россия сөйләшүләре кичектерелә. Сочи Олимпиадасына 7 ай кала Казанда Универсиада үтәчәк. Рәсмиләр икесенә бергә әзерләнә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русияның Именлек шурасы илнең 2020 елга кадәрге икътисади һәм сәяси максатларын билгеләүче яңа дәүләт стратегиясе турында сөйләште. АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер бүген Конгресста икътисадны аякка бастыру максатындагы яңа адымнар турында чыгыш ясый. Amnesty International хукук яклау төркеме былтыр дөньяда үлем жазалары 90%-ка артты дип белдерә. Татарстанда хаҗ эшләре комитеты төзеләчәк. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русияның Именлек шурасы илнең 2020 елга кадәрге икътисади һәм сәяси максатларын билгеләүче яңа дәүләт стратегиясе турында сөйләште. Президент Дмитрий Медведев озын мөддәтле планлаштыру Русияның тотрыклы үсеше һәм аның именлеген ныгытуы өчен зарур диде. Бүгенге утырыштагы чыгышында Медведев шулай ук финанс кризисына карамастан озын мөддәтле планлаштыру кирәк дип әйтте. Очрашудан соң Именлек шурасы секретары Николай Патрушев яңа стратегия документларын әзерләү бер айдан тәмамланыр диде. Рәсмиләр әйтүенчә, бу документ җәмәгатьчелеккә ачык булачак. Вашингтон. АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер бүген Конгресста икътисадны аякка бастыру максатындагы яңа адымнар турында чыгыш ясый. Дүшәмбе көнне Гайтнер бәясе югалган активларны хөкүмәт һәм Үзәк банк хисабына сатып алып, банкларга алардан котылырга ярдәм итү планын игълан итте. Әлеге план нигезендә Конгресста расланган 700 миллиард долларлык коткару пакетының 100 миллиарды банкларның бәясе төшкән активларына хусусый инвесторларны җәлеп итүгә тотылачак. АКШ президенты Барак Обама бу планны ил икътисадын аякка бастыруның зарур өлеше дип атады. Лондон. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме былтыр дөньяда үлем белән язалау 90%-ка артты дип белдерә. Оюшма белдерүенчә 2008 елдагы үлем язаларының 72%-ы Кытайда булган. Хисапта Иран былтыр кимендә 346 кешене язалап үтерде диелә. Узбекстанда былтыр үлем жазасы куллану бетерелгәннән соң Үзәк Азия үлем жазаларыннан азат ителде дип әйтергә була диелә. Беларуста былтыр 4 кешегә карата үлем жазасы кулланылган. Беларус Европа һәм элекке Советлар Берлеге илләре арасында үлем жазасы кулланылучы бердәнбер ил. Amnesty International Кушма штатларда былтыр 37 кеше үлем белән жазаланды ди. Бу 1994 елдан бирле иң түбән сан. Казан. Татарстанда хаҗ эшләре комитеты төзеләчәк. Бу турыда Идел хаҗ ширкәтенең мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм хәзрәт Гатауллин белдерде. Аның әйтүенчә, хәзер бу оешманың документлары әзерләнә. Комитет Татарстан хөкүмәтендәге дин эшләре шурасы каршында эшләр дип фаразлана. Хаҗиларны ташучы Төрек һава юллары, таможня хезмәтләре, сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре чакыртылып, хаҗга баруны оештыруга бәйле барлык мәсьәләләр шунда сөйләшеләчәк. Гатауллин әйтүенчә, быел Казандагы Идел хаҗ ширкәте хаҗга Татарстаннан 1000 ләп, Русияның башка төбәкләреннән 1200 ләп кеше алып барган. Киләсе юлы Идел хаҗ Мәккә Мәдинәгә барлыгы 3000 кеше алып барырга җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Казан халыкара һавалана аша үткән юлчылар саны бу елның гыйнвар-февраль аенда узган елның шул чоры белән чагыштырганда 23%-ка кимеп 63 меңгә калган. Халыкара очрашуларда исә юлчылар саны 18 ләп процентка кимеп 20 650 ләп булган. Русия ішіндегі ұшырларда юлшылар шеріккә кемеген. Ғуммен ұшырлар саны да шеріккә кемеген. Киев. Украина премьер-министра Юлия Тимошенко илнең газ транзиты системын үзгәртеп кору планына Русиягә каршы юнәлтелмәгән диде. Матбугат очрашуында Тимошенко газ системын үзгәртеп кору һәм заманчалаштыру инвестиция проектларында Русиядә катнаша ала диде. Украина җитәкчелеге дүшәмбе көнне бу турыда Европа берлеге белән сөйләшүләр үткәрде. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Украина белән Европа берлеге арасындагы кичәге килешүләр сәбәпле Русия Украина белән газ турындагы хөкүмәт ара сөйләшүләрне билгесез вакытка туктата диде. Русия дә Украинадагы бу проектларда катнашырга тели. Мәскәү. Русия финанс министры Алексей Кудрин нефть бәяләренең соңгы арада үсүенә артык сөенмәскә чакырды. Кудрин артык оптимизм урынсыз, бәя арту вакытлыгына күренеш диде. Нефть бәясенә нык бәйле булган Русия икътисады нефтнең арзанаюыннан бик зур зыян күрде. Март аенда нефть бәясенең шактый күтәрелүе күзәтелде. Мәскәү. Русиядә икътисади кризис муниципаль берәмлекләрнең инде яртысына тәэсир иткән. Төбәкләр үсеше министры Виктор Басаргин Дәүләт Думасында чыгыш ясап, бу вазгыят төбәкләрнең муниципаль берәмлекләргә ярдәме кимү белән бәйле диде. Русиянең 60 лап төбәге дотацияләрне һәм субсидияләрне кимиткән. Иң зур кимү Волгоград өлкәсендә. Басаргин кризис барлык диярлек шәһәр терәге булган ширкәтләрдә сизелә диде. Сүз беренче чиратта металлургия, машина ясау һәм казылма байлыклар чыгару тармакларына карый. Тифлис. Грузия эчке эшләр министрлыгы 9 апрельдә дәүләт түнтәрелеше әзерләнүен раслый диелгән видео язмалар таратты. Грузияны коткару өчен исемле оппозицион хәрәкәтнең тоткарланган 2 әгъзасы түнтәрелеш әзерләүдә гаепләнә. Министрлык әйтүенчә, ул видео язмаларда оппозиция вәкилләре кораллы күтәрелеш, аерым алганда парламент бинасын һәм Тифлистәге телевидение монарасын яулап алу планы президент Михаил Саакашвилина юк итү мөмкинлеге турында сөйләшә. Диелә. Дүшәмбе көнне элекке парламент рәисе Нина Буржанадзе җитәкчелегендәге демократик хәрәкәт Бердәм Грузия фиркасының 12 әгъзасы рөхсәтсез корал саклауда гаепләнеп кулга алынды. Оппозиция бу кулга алулар 9 апрельгә билгеләнгән киң күләм ризасызлык чаралары алдыннан хакимият оештырган провокация дип исәпли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. 10 ел элек НАТО кешеләре Косовода албаннарга каршы көч куллануны туктатты. Ул турыда бүген ни уйлыйлар? Казанның Милли музее халыкны күргәзмәләре белән түгел, ә үзенә килгән танылган кешеләр белән җәлеп итмәкче. Музейга баскетбол йолдызының килүе зур шау-шу тудырган. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчәбез. Азатлык радиосының кыска дулкыннарындагы ишлыклар үзгәрәчәк. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда булыр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Украина һәм Европа берлегенең Украина газ системын бергәләп яңарту ниятенә рәсми Мәскәү ачулы реакция белдерде. Русия премьер-министры Владимир Путин бу эштә Русиянең мәнфәгатьләре искә алынмаса, Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрне күздән кичерү белән кисәтте. Украина белән Русия арасында киләсе однага билгеләнгән киңәшмәне Мәскәү кичектерергә карар итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Дүшәмбедә Брюссельдә Европа берлеге һәм Украина рәсмиләре Украинаның газ челтәрен бергәләп яңарту нияте турында уртак белдерү имзалады. Европа берлеге бу эшкә 2,5 миллиард евро бүләргә вәгъдә итә. Украина газ челтәренең бәйсезлеген тәэмин итәргә тиеш булачак. Рәсми Мәскәү бу хәбәргә ачулы реакция белдерде.
Документ, о котором мы сейчас говорим, является
Бу документ, йомшак итеп әйткәндә, уйланып эшләнмәгән, диде Русиянең хөкүмәт җитәкчесе Владимир Путин. Мондый мәсьәләләрне газ белән тәэмин итүчене инкар итеп тикшерү җитди түгел.
Потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно.
Европага барган Русия газының 80% Украина аша бара. Әмма Украинаның 40 ел иске газ үткәргечләре инде күптән яңартуга мохтаҗ. Киевның моңа җитәрлек акчасы юк. Шуңа күрә ул Европа берлегенә өметләнә. Русия ширкәтләре бу эштә үзләре катнашырга тели. Сәбәп итеп алар Украинаның совет чорыннан калган үткәргечләренең Русия системына бәйләнгән булуын китерә. Ни гаҗәп, килешүдә Русия ягы телгә дә алынмаган диялар. Имзалау тантанасында Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу яңартылган үткәргеч һәр тарафка, шул исәптән Русиягә дә файдага булачак диде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Мәскәү бу килешүне хуплар дигән өметен әйтте.
Заява надае сигнал всім потенційним інвесторам.
Әлеге декларация бу эшкә кушылырга теләгән бар ихтимал инвесторларга сигнал бирә. Ана Европада, Украинада, Русиядә хуплый. Җавап итеп Мәскәүдән хуплау урынына ачулы реакция килде. Европа берлеге белән Украина арасындагы килешү сишәмбедә Иминлек шурасы утырышында да тикшерелде.
Понятно, что ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации.
Аңлашыла ки, бу газ Русиядан тыш башка җирдән килә алмый, диде Путин, ләкин безнең белән бу турыда беркем дә сөйләшмәде.
С нами этот вопрос никто не обсуждал.
Киләсе атнада Русия белән Украина арасында хөкүмәт ара киңәшмә үтәргә тиеш иде. Русия җитәкчеләре бу киңәшмәне кичектерергә карар итте. Путин сүзләренчә, андый киңәшмә нәтиҗәле булсын өчен башта бар мәсьәләләрне хәл итеп бетерергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Сербияның НАТО тарафыннан бомбалануына 10 ел тулды. Бу вакыйга илдә шаң һәм сирена тавышлары белән искә алынды. Сербиядә 11 атна дәвам иткән НАТО һөҗүмнәре Косовода этник албаннарга каршы барган сугышны туктату максатында оештырылган иде. 10 ел элек булган бу вакыйгаларны белгечләр белән бергә митинг карашмас искә ала.
Моннан 10 ел элек НАТО-ның Сербияның албаннарга каршы көч куллануын туктату максатында алып барган һава һөҗүмнәре илдә искә алынды. Сырплар һөҗүмнәрдә иң күп зыян күргән җирләрне зиярат итеп, үлгәннәрне искә алды. НАТО мәгълүматларына караганда, һава һөҗүмнәрендә 500 кеше һәлак булган. Сербия исә бу санны 3000 чамасы дип күрсәтә. 1999 елның 24 мартында НАТО Сербияга каршы 2,5 атна дәвам иткән һава һөҗүмнәрен башлады. Максат сырп көчләрен Косоводан чыгару иде. Бүген үлгәннәрне искә алу чарасында Сербия саклану министры Драган Сутанавач Reuters хәбәр агентлыгына биргән әңгәмәсендә НАТО һава һөҗүмнәрен зур хата дип атады. Әлеге һава һөҗүмнәре башлаган вакытта Чехияның ул чактагы тышкы эшләр буенча парламент комитеты җитәкчесе булган Михаил Зантовски Балкандагы сугышны НАТО гына туктата алуына басым ясады. Еллар буена тоталитар режимдә яшәгән Балкан илләрендә милләтчелек чәчәге ата башлады. Бу куркынычны ул чакта НАТО гына туктата алыр иде. НАТОның Балкандагы сугышны туктатуын онытмаска кирәк. НАТОның сугышны туктату өчен күргән чаралары бүгенге көндә бәхәсле, ләкин сугышны НАТО бетерүе бәхәссез чынбарлык, ди ул.
The force that was used, but it's not arguable that it was NATO who stopped it.
Шулык вакытта Зантовски Европа дипломатларының Босниада һәм Хорватиядә кабынган сугышны туктатуда пассив эш алып баруын искә төшерде. 1999 елларда азатлыкның Югославия бүлеге башлыгы булып эшләгән Нинат Пейч НАТО һава һөҗүмнәренең ни сәбәпле башлануын сырп халкы һаманда аңлап бетермиде.
The citizens in Serbia, most of them are in the state of denial, not only related to NATO strikes, but also related to the war in the Balkans.
Сербия ватандашларының күбелеше НАТО һөҗүмен генә түгел, Балкан сугышының да асылын инкар итә. Алар ул вакытта сәясәтне сугышны ничек башлады Новын УАЗ-гәткә кемнең итәрүен һәм Косоводагы сугышның нәтиҗәсен әле дә аңлап бетерә алмый. Бу турыда мәгълүмат чаралары һәм җитәкчеләр ачыктан-ачык сөйләмәенчә, алар инкар итүен дәвам итәчәк.
They will never go out of the state of denial if media and all the leaders in Serbia don't start to talk about that openly.
Пейч, НАТО һөҗүменә Милосевич режимне сәбәп булуын киләчәктә сырплар үзләре кабул итәчәкләр, ди.
Сербияның НАТО тарафыннан бомбалануының 10 еллыгын митинг карашмасы искә алды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
Татар башкыр дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сочида Русия президенты каршындагы спорт шурасы жыйылышы болды. Биредә проблемалы сораулар универсиадага карата түгел, ә олимпиада мәсьәләләренә кагылган иде. Сочи олимпиадасына 7 ай кала Казанда универсиада үтәчәк. Русия җитәкчелеге бу ике шараны да халыкара дәрәҗәдә үткәрергә тели. Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Казан универсиадасы Сочи олимпиадасының репетициясе булачак ди түрәләр. Татарстанлыларга зур өмет баглана. Республика җитәкчелеге соңгы атнада башта Мәскәүдә, аннан соң Сочида президент Дмитрий Медведев алдында сүз тотты. Дүшәмбе Сочида Россия президенты каршындагы спорт шурасы җыелышы булды. Татарстаннан биредә республика президенты Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, универсиада үткәрү өчен республикада 64 кырылма булдырырга кирәк. Аларның 28-е инде төзелгән, калганнарын төзисе бар әле. Якындагы 2 елда көрәш спорт сарае, теннис үзәге ачылачак. Әмма универсиада корылмаларының иң катлаулысы 40 мең кешене сыйдыра алырлык стадион булачак, ди Миңниханов. Премьер-министр фикеренчә, универсиаданы уңышлы үткәрү өчен иң элек транспорт челтәренә, иминлек мәсьәләләренә, виза алу мәшәкатьләрен җиңеләйтүгә игътибар итәргә кирәк. Моннан тыш, ул Татарстанда һәр ел саен Бөтенрусия спорт форумын үткәрергә тәкъдим иткән. Бүгенге көндә бу шараның якынча исеме дә билгеле. Ул Көчле спорт, сәламәт милләт исеме белән узачак. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре Эльза Хабиева сүзләренчә, әлеге форум беренче тапкыр Казанда октябрь аенда үткәрелер мәгаен. Министр Марат Бариев Сочи очрашуыннан канәгат калган.
По словам министра, что было отличительно на этом совете, это то, что Универсиада 2013 в Казани и Олимпийские игры 2014 года.
Министр Инглик Олимпиаданың да Универсиаданың да бір дәрежедә қойылуына иғтибар итті. Аның сөзләренчә, жиылышта яшьләр спорты турында сүз барған. Дмитрий Медведев фикеренчә, яшьләр спорты илдә масса көләм спортыны үстерегә негіз солашақ. Жиылышта күп кенә проблемалы мәсьәләләр универсиадаға түгел, ә олимпиада турында болған. Бу тагын бер кат Татарстан җитәкчелегенең универсиадага җитди мөнәсәбәттә торуын күрсәтә дип уйлый министр Марат Бариев, ди Эльза Хабиева.
Текущего характера, скажем так.
Рөстәм Миңниханов универсиадага әзерләнгәндә Татарстанның федераль үзәк ярдәменә өметләнүе турында әйткән. Россия президенты Дмитрий Медведев исә үз чиратында олимпиада белән универсиада өчен Казан белән Кубан гына җаваплы түгел ди. Аның фикеренчә, әлеге шарага әзерлектә башка төбәкләрдә катнашырга тиеш. Мәсәлән, төрле төбәктә эшләүче төзүчеләр универсиада корылмаларын салуда катнаша ала. Шул рәвешле кризис вакытында өстәмә эш урыннары булдырыла. Тәҗрибә алу максатыннан Татарстан җитәкчелеге күптән түгел генә Белградта да булып кайтты. Чөнки бу җәй биредә 25-нче җәйге универсиада узачак. Президент Минтимер Шәймиев исә иңелек яшьләрне спортка тартырга кирәк дигән фикердә тора. 2013 елда булачак универсиаданы да ул тиешле дәрәҗәдә үткәрәбез дип вәгъдә итә. 24 мартта Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгы Мәскәүдә спорт 9 дип аталган халыкара күргәзмә үткәрде. Биредә шулай ук Сочида сөйләшенгән мәсьәләләр турында да сүз барган.
Казанда универсиадага барган әзерлек турында Гадил Галәметдин сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы хәбәребездә спорт һәм милләт темасына. Баскетбол буенча Россия чемпионатында медаль өмет иткән Уникс такымы Милли музейга килеп Татарстан тарихы белән танышты. Милли музей күренекле спортчыларны үзенә чакырып, яшьләрнең дә күбрәк музейга йөрүенә ирешергә һәм шул ук вакытта финанс керемен дә арттырырга тели. Финанс кризисы исә Униксны да читләтеп үтмәгән. Клуб президенты бу көннәрдә аны шишу юлларын эзли икән. Баскетболчылар белән бергә музейга безнең хәбәрчебез Наил Аланда барды.
Крешемер Лончер Уникс токымының иң озын буйлы уенчыларының берсе. 2 метрда 10 сантиметр ол. Казанга килүенә ярты ел гына узса да, Татарстан башкаласын үз иткән. Милли музейда бер тапкыр булган инде, бу аның икенче килүе икән. Үзім ойнаған шәһәрләрдә мин булдыра алган кадәр барсында карап чыгарга тырышам. Мин ул шәһәрнең тарихы, кешеләрнең элек ничек яшәүләре кызыксындыра. Ди Хорватиядан килеп, Уникста уйнаучы баскетболчы Крешемер Лончер. Ул такым уенчыларыннан да, тренердан да һәм әлегә Татарстан башкаласында яшәүеннән дә бик канәгат. Шәһәрдәге татар мохитедә сизелә ди ул. Милли яшьләрдән сарык итеннән әзерләнгәннәрен үз иткән. Исәбе 2 еллык килешү контрактның ахырына кадәр уйнау. Уникс такымының төп төркемендәге 14 уенчы арасында чит илләрдән Кушма Штатлар, Франция, Беларусь вәкилләре бар. Чит ил уенчылары яртысы диярлек, бер генә татар егете дә юк. Баскетболчы Алексей Жуканенко менә 5 ел инде Казанда, тумышы белән Алматыдан ул. Аның әйтүенчә, төп төркемдә татар егетләре булмаса да, икенче төркемдә 4-тәү бар икән. Әгәр бик тырышып уйнасалар, аларның төп төркемгә эләгү мөмкинлекләре дә бар ди ул. Баскетболчылар үзләре Уникста татар егетләре уйнамаса да, такым Татарстан горурлыгы дип белдерә.
В плане гордости, это, я считаю, что это все-таки Татарстан.
Уникс яңа гына февраль аенда Русия кубогын уткан, исәпләре Русия чемпионатында көмешле булу. Баскетболчылар Милли музейда Болгар дәүләте Казан ханлыгы Явыз Иван яулап алганнан соң булган тарих белән дә танышты. Уенчылар экспонатларга хайран калса, музей карарга килгәннәр баскетболчыларга исләре китте. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, күренекле спортчыларны китереп, алар артыннан яшьләрнең дә күбрәк музейга йөрүенә ирешеу.
Әнде тагы да без Рубин, Акбарс һәм башка-башка спорт төркемнәрен дә алып килеп, һәм инде безнең яшьләр күрсеннәр, төрле кеше йөриме музейга.
Ди Нәҗипова. Аның әйтүенчә, Уникс такымын милли музейга китерүе җиңел генә булмаган. Шалтыраттың да килделәр түгел икән шул. 2 айга якын сөйләшүләр алып бардык, ди Нәҗипова. Милли музей халыкны төрле юллар белән үзенә җәлеп итәргә тырыша. Туйлар һәм туган көннәрдә үткәрә башлаган алар.
Табыннары өйләрендә кала әлбәттә. Монда бөтенсе кунаклары белән киләләр, уйныйлар, көләләр. Балалар үткәрәбез татар ялаларында. Шуның өчен менә монда килеп, истәлекләренә калсын өчен тырышабыз инде.
Ди Нәҗипова. Бу үзенә күрә янчык бетәйтү ысулы да булып тора. Бу көннәре финанс мәсьәләсенә килгәндә алай җәйелеп китә торган вакытлар түгел. Кризис Уникс баскетбол такымында читләтеп үтмәгән мөгаен. Такымның баш тренеры Атсо Петрович та алга таба хәлләр узган елгы кебек үк җиңел булмасын аңлый.
Наш президент, он...
Клуб президенты әлеге мәсьәләне шишу юлларын эзләй. Ул да хәлләр җиңел булмаячак дип белдерә. Әлегә кадәр бернинди тоткарлыклар да булмаган иде.
Но не было задержки никакой до сейчас.
Ди тумышы белән Белградтан булган Атсо Петрович.
Казаннан Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Чаллы каласында күпчелеге читтән килгән халык яши. Үз вакытында бирегә КамАЗ төзелешенә килгән кешеләр урнашып калган. Башкорт җәмгыяте мәгълүматларына караганда, шәһәрдә 10-12 мең башкорт булса, Башкортстан татарлары саны 50 меңләп. Ата-аналары белән бала чакта килеп, хәзер инде үз гаиләләрендә оныкларын тәрбияләгән башкорт татарлары әле икенче генә тапкыр бергә җыела. Соңгы очрашуда да алар күбесе элекке дусларын, авылдашларын очраткан. Толырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Башкортстанда туып, хәзер Чаллыда яшәүче татарларның очрашуына килгән кешеләрнең барысы да 1000 кешелек энергетик сарайына керә алмады, урын җитмәде. Якташлар очрашуына килүчеләрнең бер өлеше кайтып китәргә мәҗбүр булды. Бу инде Башкортстанда туып үскән татарларның Чаллыда шактый күп яшәвен күрсәтә торган дәлил. Очрашу алдыннан Башкортстан татарлары җәмгыятен оештыручыларның кайберләре без Чаллыда 60-70 мең кеше дип горурлык сүзләрендә әйтте. Җәмгыятьнең рәис урынбасары Лира Ибраһимованың азатлыкка җиткергән фикерләре.
Безнең Чаллы шәһәрендә
Башкортстаннан килгән татарлар бик күп. Алар шәһәрнең төрле предприятияларында эшләр, төрле өлкәләрдә хезмәт итәләр. Зыялы кешеләр бездә бик күп. Укыган кешеләр, укытучылар, җитәкчеләр, төгәл генә санын да әйтәлмим мин хәзер аларның, заводта эшләүчеләр бик күп, КамАЗ заводында. Беренче партия инде алар махсус шул КамАЗ заводында эшләргә килгән кешеләр, аларның балалары инде үсеп килә, оныклары үсеп килә инде, алар бик күп. Без әле икенче ел гына очрашабыз. Моңардан башка бу очрашулардан башкалар эшләр алып барырлар. Язучыларга китаплар чыгарырга ярдәм итәләр менә безнең оргкомитеттагы эшмәкәрләр инде. Былтыр Разина Мөхәйернең китабы чыкты. Менә быел эшләгән эшләр бик күп.
Башкортстанда туып үскән татарлар Чаллыда үзләрен хәзер ничек хис итә? Туган якларына еш кайталармы? Чаллыны ташлап кире Башкортстанга кайтып китәргә уйламыйлармы? Азатлык хәбәрчесе берничә кешегә шушы сораулар белән мөрәҗәгать итте. Менә үзегез белән таныштырып китегез әле, һәм инде менә Чаллыга килүнең сәбәбе нидә иде?
Мин Сухов Радик Равил улы булам. Башкирдан Чакмагыш районының Яңа Мортаза авылыннан күчеп килдек дә 73 елында. Күчеп килү әткәйем дә стройкага китте, башта 72 елны да килеп урнашып, поселоклар бар хәзерге ТТС каршында вагончикларда тордык инде. 11 ел автозаводчы заводта эшләдем.
Шушы вакытларда инде туган ягызга кайтып, авылыгызның хәлен белгәнегез бармы? Авылыгыз ни хәлдә?
Авылга кайтып торабыз, кайткалып торабыз. Кайтып зиратларны чистартып, постоянно кортетелер, кортинелер безнең сеңелгә шунда үлеп калган, аның да нинг әвләнү чистартып торабыз. Тамыр җәйгән уже, балалар монда, аныклар үсә. Ну бит күчеп китергәндә, анда барып, тоже анда да бик тәмле түгел. Тем более, анда тоже зрак безнең татар халкын зрак интектерәләр. Яртауны мен әткәнең бер якын туган инде. Мәрхүм Рәүф абыйны башкортып яздырганнар, яртауны башкортып яздырганнар инде.
Мин Әнүзәк Индулла кызы, Башкортстанның Карайдел районыннан Лениногорскига башта килеп җитеп, Башкортстаннан анда укырга кирдем мин, музыкальный педагогическийны бетереп, Биектау районына мине эшкә җибәргәннәр, шуннан Биектау районында 3 елымны эшләп бетереп, кияүгә чыгып, без монда яңа төзелгән шәһәргә 77 елны килеп урынлаштык та, шайтып менә эшләп алып киттек.
Менә шушы Чаллыдагы бөтен тормышны ташлап, яңадан туган ягызга кайтып китәргә исәп булмады менә шундый вакытлар.
Юк, булмады. Сөенеп шатланып гел генә шушында эшләдем. Чөнки минем укучыларымның нәтиҗәләрен, эшләрен, аларның менә үсешләрен күрүе тагы да бер сөенеч булды. Туган якка әйләнеп куйды инде. Минем ата-бабалар Актаныш ягыннан чыккан. Мин уйлыйм, алар ата-бабаларының, бабаларының җирләренә кайтканмындыр да, шунда сиңгәнмындыр дип.
Чаллыдагы Башкортстан татарлары очрашуында бик күпләр элекке авылдашлары, райондашлары, Узак еллар күрмәгән танышлары белән күреште.
Чаллыда Башкортстан татарларының очрашуында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының кыска дулкыннардагы ешлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. 29 марттан башлап бу тапшыруны 31 метрның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында тыңлагыз. Шулай ук азатлыкны интернетта һәм иярчендә тыңлап була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз. Безнең тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итә. Шәк, безне шушук дулкында тыңлагыз. Кризис сәбәпле дөньяның кайбер илләре доллардан баш тарта. Резерв валюта итеп нинди акча була ала? Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Изместевны хөкем итүше яңа кичектерелде. Оппозиция моны республика җитәкчелеге турында кайбер мәгълүматларны яшерү тырышлыгы белән аңлата. Дин әһелләре төрмә мәчетләренә йөргән тоткыннар кабат җинаят юлына басмый дип белдерә. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Безне шушук дулкында тыңлагыз, азатлыктан айрылмагыз.